Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 12 valanda, ekonominiai pietus laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie labai įdomią sritį, su kuria tikriausiai susidurime kiekvienas, tai yra menas. Kalbėsime su Gabija Lydyte ir labas Gabija, kad, ačiū, kad atėjai.
Labą.
Klausimas toksai, menas, kiek Lietuvoje menininkai gali pasireikšti? Dabar startuoja nauja, nežinau, negalima turbūt taip sakyti, nauja, tradicinė turbūt.
Taip, jau tradicija tampanti
mugė, meno mugė. Arts kompensa, tarptautinė meno mugė. Ir kiek menininkų ten gali pasireikšti?
Tai pirmiausia atsakysiu jūsų klausimą apie Lietuvą, tai iš tikrųjų dėl to ir gimė šios mugės idėja. Nes pastebėjome, kad Lietuvos profesionalaus meno lauke trūksta didesnių erdvių meno pristatymui. Dėl to nusprendėme surengti šią mugę, kuri virsta į didžiulę daugiafunkcinę kultūros ir laisvalaikio zoną. Ir būtent mugėje dalyvauja 60 menininkų, kurie pristato per 500 kūrinių ir, žodžiu, tokios 3 dienos gausaus meno gūsio. Tai galima tiek pamatyti tapybą, grafiką, skulptūrą, performansai, skaitmeninis menas, fotografija. Na, žodžiu, nuo nutrugalviško poparto šiuolaikinių medijų meno iki solidžių klasikų, kuriuos pristato jų giminės ar artimieji.
Tai... Man rezonuoja garsas toksai trūksta erdvės. Tai menininkai taip. Iki šiol neturi erdvės, nes yra pilna galerijų, atrodo. Ta prasme, kur beeitam, yra galerija vienokia, kitokia, yra muziejai ir panašus dalykai. Bet kodėl tas trūkumas yra?
Na, žinote, taip atrodo, kad iš menininko dirbtuvės tas kūrinys sukūriamas ir tarsi savaime jisai turėtų ar ne išvysti dienos šviesą. Bet iš tikrųjų, meno lauko profesionalai sutiks su manim, kad situacija yra šiek tiek kitokia. Menas turi būti pristatytas tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Tai dėl to yra galbūt tas ir dvius stygius, būtent ir pačiam menininkui yra reikalingas tas tarpininkas, kuris galėtų jam padėti išsamei pristatyti savo kūrybą, atrinkti kokius kūrinius pristatyti. Ir irgi mes vat, su komanda būnam vykstame į menininkų dirbtuvės ir ruošiamės mugėms ar parodoms, kur pristatoma, sakykime, mugėje ten apie 10 darbų, personalinėse parodose gali būti 30 darbų, sakykime, pristatoma mūsų erdvėse, bet toje dirbtuvėje menininko, žinot, gali būti šimtai ir tūkstančių tų kūrinių ir kartais, na, turi praeiti daug laiko, kol tas kūrinys išvysta dienos šviesą ir sutinka savo vartotoje.
Na, nepaisant to, kad ekonomika irgi tam tikras menas yra, nes tai yra socialinis tikrai, mokslas, taip. Tai aš esu pakankamai toli nuo meno ir norėjau paklausti, galbūt ir klausytojai tikriausiai nežino. Aš bent jau tikrai nežinau. Mugėje, kai dalyvauja menininkas, jisai moka kažkokį dalyvavimo mokestį, ar jisai ateidamas, sakykime, savo laiku moka, ar kaip tai vyksta, vat, kaip menininkas ateina į mugę?
Tai vėlgi galime perėti prie to, kad mugėje bus galima menų ne tik pasigražėti, bet ir įsigyti. Dažniausiai tokio tipo renginiuose menininkus pristato galerijos arba tam tikri kultūros vadybininkai, o Art Compensa deda akcentą į kūrėją, jo asmenybę ir kūrėjas pats pristato savo kūrybą. Taigi lankytojas gauna progą įsigyti meno kūrinį iš pirmų rankų be jokių antkainių. Tai mes iš tikrųjų neėmame.
O pats menininkas, jisai turi mokėti organizatoriams už tai?
Kadangi mugę rengėme trečius metus, tai pirmais antrais metais jokių mokesčių nebuvo ir tiesiog menininkai iš galbūt tam tikro draugiškumo mums padovanodavo meno kūrinį, kuris liko mūsų fonde ir iš to gimė virtuali meno platforma, apie kurią kalbėjome prieš eterį. Tai šiais metais yra įmamas tam tikras minimalus mokestis, kuris turbūt yra 4-5 kartus mažesnis lyginant su kitomis mugėmis Europoje. Tai tik tai padengiantis minimaliai tuos organizacinius kaštus, nes visgi mūsų ta mugė neturi, nesiekia jokios ekonominės naudos savo, o siekia padėti menininkui pristatyti savo kūrybą, būti atrastam visuomenės, o lankytojui irgi atrasti, pamatyti ir galbūt ir įsigyti meno kūrinį.
Dar kitas įdomus klausimas. Ar menininkai konkuruoja dėl dalyvavimo tokiose mugėse? Ta prasme, ar Skompensa, pavyzdžiui, kaip viena iš mugių, kurioj, kaip minėjote, dalyvauja 50-60 dalyvių, tai ar yra konkursas, ta prasme, ar yra daugiau norinčių, negu dalyvauja?
Be abejonės, nes, kaip minėjau, yra tas didelių erdvių stygius ir dalyvauti norinčių skaičius yra tikrai didelis. Aš nežinau, kaip kitose mugėse, bet mūsų mugėje šiais metais pretendentų skaičius buvo apie 300, kai mes turim 60 vietų, na, tai tik tai kas ketvirtas, kas penktas gali būti atrinktas, tai tas konkursas tikrai yra didelis ir labai didelį vaidmenį šioje vietoje atlieka su meno laiku susiję žmonės, kompetentinga komisija, tai yra menotyrininkai, nekilnojamo turto atstovai, parodų kuratoriai, architektai, tokių organizacijų kaip Lietuvos dailininkų sąjunga ar Vilniaus dailės akademijos ten profesorės, tai tie žmonės atrenka ir irgi tokį, vat, kaip gaunasi, kad mugė atlieka tarpininko vaidmenį, nes ta komisija užtikrina, kad lankytojas įsigys tikrai, sakykime, aukšto lygio meno kūrinį, vienetinį, autorinį, kad jis atitinka tam tikrus meno kriterijus ir gali būti ramus, nes iš tikrųjų ta meno įvairovė yra didžiulė, ar ne, kaip jūs minėjate, daugybė tų galerijų, Vilniuje turbūt apie 200 galerijų ir bet kuri centreisim, ar ten Pilies gatvėje, ar kažkur visur yra pilna meno kūrinių. Mhm. Tai yra kartais sunku atsirinkti.
Kiek uždara menininkų kasta, ar sakykime, profesija, ta prasme, kiek pavyzdžiui, tokiose mugėse yra jaunųjų atstovų ir kiek yra tų jau senbuvių, kurie užsitarnavė vardą?
Tai stengiamės tokį santykį atrasti, kad tiek mugėje būtų jau pripažintų autorių, nacionalinių premijų laureatų, pas mus tikrai yra, bet ieškome ir tų jaunų talentų, dar netrastų, labai perspektyvių, nes, na, kaip žinia, meno kūrinių vertė kitaip nei fizinių kilnojimų kitų daiktų su metais dažniausiai tik auga, tai stengiamės ir tų perspektyvių menininkų surasti. Ir čia norėčiau pasidalinti vienu pavyzdžiu iš viešai prieinamos Vilniaus aukciono žodžiu ataskaitos, kad 2009 metais Rimvido kampo kūrinys be pavadinimo, jo vertė buvo 5000 eurų, o po 12 metų šio kūrinio vertė išaugo iki 18750 eurų, tai reiškia, kad jeigu dabar gerai skaičiuoju, 375% išaugo kūrinio vertė per 12 metų. Tai tiesiog tokių matome praktinių pavyzdžių, kad ta meno kūrinių vertė auga ir dėl to kartais meno kolekcionieriai renkasi pirkti būtent jaunų perspektyvių, dar nepripažintų autorių kūrybą, nes tikisi ateityje galbūt tą kūrinį jau antrinėje rinkoje parduoti brangiau.
Kas yra lankytojas tokios parodos mugės, sakykime?
Taip, tai auditorija yra labai plati meno mėgėjų, tai gali būti, taip pradedant ar ne, pirmoji grandis, tai jauni žmonės, moksleiviai, studentai. Tokiu tikslu mes irgi rengiame edukacijų programą tradicinio ir šiuolaikinio meno jungtis. Kviečiame nemokamai į ekskursiją studentus ir moksleivius dalyvauti ir lavinti akį, kaip pasakytų Ernestas Parulskis savo knygoje Menas ir pinigai, dažnai sako, kad svarbu yra lavinti akį. Tai ir mes vadovaujamės tuo, o tada turime meno kolekcionierių, kurie domisi tokio rango renginiais ir ieško ir ir talentų, ir nori susipažinti ir su klasikų kūryba, ar papildyti savo kolekciją. Tai gali būti renginių mėgėjai, nes visgi renginys vyksta Kompensa koncertų salėje, tai daugybė žmonių, kurie galbūt šiaip ateina būtent į tą salę į renginius, tai auditorija labai labai plati.
Man klausimas toksai, kažkaip turi tokį stereotipą, kad meno mėgėjas turėtų būti garbaus amžiaus žmogus. Ar taip yra, ar ne?
Visiškai ne. Noriu paneigti tą mitą, kad tai yra elito užsiemimas ar tai pasiturinčių žmonių. Tai tą iš tikrųjų kolekcionuoti gali kiekvienas. kūrinio kainos gali, kūrinys gali kainuoti ir 50 eurų, ir 100 eurų, žinot, ir 40 tūkstančių. Lietuvoje vidutinis meno kūrinys pagal mūsų atliktą analizę yra 1063 eurai kažkur. Tai iš tikrųjų tai gali būti gera investicija ir visiškai tai nėra aukštuomenės užsiėmimas, tai tą galime daryti mes kiekvienas.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie meną, meno raidą ir meno mugę, kuri artėja Vilniuje, Gabija Lidytė. Sveiki, visi grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Gabija Lidytė, meno mugės organizatorė bei virtualaus meno platformos vadovė. Ir baigėme kalbėti prieš pertrauką apie meną, apie meno kainą, apie tai, kad paveikslas gali būti įgytas už 1060 eurų vidutiniškai. Na, sunkiai įsivaizduoju, kad studentas eitų už 1000 eurų pirkti paveikslą, nebent jau kažkokie tai labai dideli įgūdžiai ir kažkas panašaus. Bet mane domina kita pusė paveikslo. Tai yra savikaina. Aišku, darbas yra nekainuojamas, bet tu žmogus, jeigu parduoda savo paveikslą už 1000 ten eurų, kiek jisai uždirba?
Tai vėlgi labai priklauso, kaip tas kūrinys yra parduodamas. Meno rinka yra skirstoma dažniausiai į pirminę ir antrinę, tai pirminėje rinkoje kūrinys yra parduodamas dažniausiai iš autorio rankų, iš dirbtuvės, arba, sakykime, parduoda jį atstovaujantį galeriją ar koks nors kultūros vadybininkas, tai atitinkamai, jeigu parduoda galerija ar kultūros vadybininkas, tai ima tam tikrą procentą, dažniausiai tai yra apie 50% nuo parduoto kūrinio kainos. Menininkas turbūt gauna visą sumą, jeigu pats parduoda. Tik galbūt kartais pačiam parduoti yra šiek tiek sunkiau ir užtrunka ilgiau laiko, nes tikrai yra sunku pačiam ir sukurti, ir dar ir parduoti ir savo, ir užsimti savęs vadybą. Tai kūrinio vertė priklauso pirminėje rinkoje, priklauso nuo tam tikrų veiksnių, tai nuo techninių dažniausiai parametrų, tai yra nuo paveikslo dydžio, nes natūralu, jeigu paveikslas yra didesnis, tai reikia daugiau priemonių, ar ne, tarkim, dažų, ir ilgiau laiko užtrunka jį sukurti. Tada yra svarbi technika, profesionalumas, ar ne, tada svarbu yra ir be technikos dar yra svarbu pats autorius, paveikslo istorija tam tikra. Na, o jau antrinėje rinkoje, sakykime, kada paveikslas parduodamas, tarkim, iš vienam kolekcionieriui iš kito arba, pavyzdžiui, aukcione, tai tada yra svarbu nustatyti paveikslo amžių, jo būtent irgi patį nusistovėjimą, sakykime, jeigu jis yra jau reikalinga jam restauracija, tai ta restauracija išdidina ir sumažina paveikslą, tarkim, kainą. Tai labai labai daug skirtingų veiksnių ir tą dažniausiai meno profesionalai atlieka ir tą vertę būtent nustato.
Bet pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu 1000 eurų, tai aš įsivaizduoju, kad čia pradedantys turbūt menininkai yra, kurie parduoda, nes jeigu 50% pasiema galerija, nu tai 500 eurų lieka, tai kiek tas menininkas uždirba? Tada ir per kiek laikosi gali, tai vienas dalykas, kiek uždirba ir kiek jis, pavyzdžiui, gali nutapyti?
Tai aišku, aš šitos procentus taip preliminariai sakau, nes nesu galeristė ir nežinau iki galo tos visos tvarkos, ten gal ir mažesni procentai gali būti. Bet vėlgi, tai nebūtinai yra pradedančio menininko darbas, tai yra labai priklauso nuo paties formato. Pavyzdžiui, dažniausiai namus žmonės vis tiek nesirenka per nelyg didelio formato darbo, nes jis tiesiog netelpa, jeigu mes vidutiniškai, nežinau, Lietuvoje gyvenam turbūt 50-60 kvadratų butuose, tai tie paveikslai nepakabinsi ten labai didelių formatų, tai ir tie paveikslai nėra tada tokie brangus.
Na, grįžkime prie klausimo tada. Kiek, pavyzdžiui, vidutiniškai, arba, na, sakykime, jūsų įsivaizduojamas menininkas per, nežinau, per metus ar per mėnesį pateikia darbų?
Tai vėlgi, tai yra labai labai individualu. Dabar irgi taip, jeigu konkrečiais pavyzdžiais kalbant, yra menininkų, kurie per savaitę gali paruošti vieną meno kūrinį ir yra, kur kuria, pavyzdžiui, 2 metus. Tai labai labai priklauso nuo autoriaus ir tai yra labai labai individualu. Ir aišku, ir kaina tada skiriasi, jeigu 2 metus kūrė ir mėnesį dažniausiai skiriasi.
Bet tikriausiai priklauso nuo to, ką sukūrė, nes 2 metus gali sukurti, nes kurti tai. Ir gautis ne kažkas.
Ir tai. Kas sukūrė labai svarbu.
Mhm. Minėjot virtualaus meno platformą, ta prasme, kad formavote. Kas tai yra?
Virtuali meno platforma tai yra tokia platforma, kurioje galima įsigyti meno kūrinius internete. Tai kartu su mugė atsidarys ir Art Compensa Gallery platformą, kurioje galima įsigyti meno kūrinius. Tokia idėja gimė po COVID-o, nes būtent COVID-o metu atlikus analizę matome, kad tie pardavimai internete yra padidėję ne tik paveikslų, bet apskritai turbūt ir kitų prekių. Tai, man atrodo, apie 16% pasaulinį rinką yra pakilę tie meno kūrinių pardavimai internete ir žmonės kažkaip žiūri tai patikimiau. Tai vedami tos idėjos ir, kaip minėjau, kadangi turime tų kūrinių padovanotų iš menininkų rankų, tai nusprendėme sukurti tokią platformą ir padėti žmonėms išsirinkti kūrinį į namus arba į ofisą ir taip papuošti savo erdvės.
Tik patikslinsiu, ar tai yra, reiškia, internetu nuperkamas meno kūrinys, kuris atkeliauja fiziškai į namus, ar tai yra nusiperku aš elektroninį paveikslėlį, kur kažkur galiu patalpinti?
Tiesą sakant, kol kas turime tik tai fizinių darbų, tai yra, kad jūs nusiperkate ir atkeliauja į namus, arba į ofisą, arba mes galime, arba atvežame, nu, žodžiu, visokių tų formų yra, bet netrukus jau turėsim ir NFT nepakeičiamųjų žetonų vienos Islandijos kūrinius, kuriuos irgi pristatysim mugės metu, tai tokia skaitmeninė meno kūrinių forma, kuri egzistuoja tik internete, sakyčiau, yra gana demokratiška, nes gali išbandyti tiek meno mėgėjai, tiek jau patyrę autoriai.
Nepavėlavot į bangą su NFT?
irgi dažnas klausimas, jau kaip ir atrodo, kaip ir praėjo ta banga, bet iš tikrųjų ir vėl grįžta ir vėl tai tampa populiaru. Tai iš tikrųjų mes irgi tų bangų ir madų nesilaikome, nes vėlgi čia tokį pavyzdį galiu pateikti, su kuriuo turbūt kiekvienas yra susidūręs, kuris kada nors yra nuėjęs į kokią nors parodą, kai tu atsistoji prieš meno kūrinį ir savo viduje pagalvoji, bet ir aš galėčiau taip nutapyti, arba ten mano vaikas ar močiutė galėtų taip. Ir susiemęs už galvos galvoji, nu kaip čia gali būti ta 4-ženklė suma. Bet iš tikrųjų realybėje, kai pradedi lavinti tą skonį, visai kitaip pradedi tą meną matyti, atkreipi dėmesį į tam tikras technikas, spalvas, kitaip supranti tą pačią estetiką ir visai kiti dalykai pasidaro gražu. Tai mes tų madų nesilaikome ir tiesiog vertiname tuos kūrinius, kurie meno pasaulyje turi kažkokį va, tokį pagrindą ir yra vertingi.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida ekonominė pietas, laidu vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie meną, meno mugės, meno tendencijas kalbasi Gabija Lydytė. Sveiki, visi grįžtame po pertraukos, laida ekonominiai pietus, laida aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gabija Lydytė. Apie meną, meno mugės, meno tendencijas kalbamės apie šią sritį, kuri bent man yra įdomi ekonominė prasme. Na ir baigiam kalbėti apie tai, kiek kainuoja menas, kiek kokios kainos yra. Koks brangiausias lietuviškas menas yra parduotas Lietuvoje?
Gal nepaminėsiu brangiausio, bet galiu paminėti 23 metais turbūt brangiausias parduotas kūrinys virš 1 milijono žydų kilmės autoriaus, kuris yra susijęs su Lietuva. Tai turbūt toks vienas brangiausių kūrinių parduotas 23
metais. Ar žinoma, kas nupirko? Ar jis liko Lietuvoje, ar iškeliavo kažkur tai?
Jis parduotas yra aukcione, dabar tikrai nepasakysiu, kas yra pirkėjas, bet ne, neliko Lietuvoje.
Lietuviškas menas. Kiek lietuviškas menas yra ir kam jis įdomus yra, sakykim taip?
Tai aš gal taip gan grubiai pasakysiu, bet turbūt daugiausiai jis yra įdomus lietuviams, mums patiems, ar ne, pirmiausia, nuo to reikėtų pradėti, kad patys turime domėtis savo autoriais, menininkais ir savo kultūrą. Tai drįšiau teikti, kad daugiausia lietuviams, bet be abejo dabar irgi vyksta Venecijos bienalė, kur dalyvauja tikrai labai talentingų Lietuvos kūrėjų ir ten kiekvienais metais laimi įvairių apdovanojimų ir vyksta tam tikrų pardavimų. Bet iš esmės, taip plačiaja prasme kalbant, tai turbūt lietuvių menas įdomus lietuviams.
Kas priverstų užsienietį ateiti į lietuvišką meną ir įpirkti?
Tai vėlgi daugybė Lietuvos menininkų dalyvauja įvairiose parodose Amerikoje, Italijoje, tai profesionalumas turbūt sudomina.
Tai čia vat atsiranda tas klausimas, pati minėjote, kad lavinti gerą akį mene, tai kas yra ta geroji akis mene, kaip tai yra įgundama arba nustatoma, kas yra geras menas?
Tai irgi paprastai tariant, tiesiog kuo daugiau geri save kultūros, kuo daugiau aplankai parodų, mugių, tuo tas akiratis kultūrinis ir plečiasi, tai ir keičiasi tas skonis.
Man toks kyla klausimas, na, aplankai daug mugių, ne, ir daug parodų visokiausio, tai žmonių nuomonė apie meną, reiškia, panašėja, susiveda į vieną tašką, ar tai reiškia, kad žmogus įgyja savo unikalų kažkokį tai poreikį menai?
Manau, kad kuo daugiau skirtingų mugių aplankai, vis tiek visada matosi tam tikri kuratorių sprendimai ir organizatorių, tai jie gali nesutapti skirtingose mugėse, tai kai kuo daugiau pamatai skirtingų meno renginių, tai susivedi turbūt vis tiek savo kažkokią asmeninę nuomonę susidarai. Jeigu tam tikruose tik nišiniuose dalyvauji, tada taip gali būti įvilktas tarsi į tam tikrus rėmus, bet manyčiau, kad jeigu esi neprisirišęs ir visur, sakykime, dalyvauji, tai turi savo tą nuomonę. Bet vėlgi visada menas buvo veikiamas tam tikrų politikos veiksnių, socialinių veiksnių, tai čia vis tiek taip jau yra, kad na, turbūt visiškai tas menas negali būti nepriklausomas. Mes vis tiek esame paveikus aplinkoje vykstantiems reiškiniams.
Čia klausiu dėl to, nes prieš kažkiek laiko teko skaityti straipsnį. Mokslininkai bandė nustatyti absoliutaus blogio paveikslą. Tai yra, kaip jis atrodo. Ir pradėjo dėti nusikaltelių veidus vieną ant kito. Ir nustebo, kad gavo absoliučiai gražų veidą. Tai yra, jeigu kuo daugiau jį žiūri, jis tampa universalesnis ir jisai tampa pagal standartus ir gražesnis. Tai tarsi suoponuoja tokią mintį, kad na gerai, jeigu aš daug lankysiu mugių, ar jos nepasidarys tokios pačios visos?
Labai įdomus pamąstymai, bet vėlgi čia labai, o kas yra gražu, žinot, kiekvienam labai, visi mes turim labai skirtingą tą estetikos pojūtį ir grožio suvokimą, tai manyčiau, kad labai labai abstraktu.
Na gerai, tada klausimas toksai, kokį paveikslą norėtų įsigyti Gabija, jeigu nereikėtų surastyti biudžetą?
Labai, labai netikėtas klausimas, iš tikrųjų turiu namuose meno kūrinių, kokį paveikslą.
Bet žinot, tos, kad kuriuos turime, tai netenkina, yra svajonės.
Tai vėlgi tos svajonės, žinot, gal apie tokį konkretų kūrinį ir nesvajoju, gal man vat asmeniškai svarbu tas asmeninis santykis su pačiu kūrėju, man labai daug reiškia prieš perkant kūrinį pabendrauti su pačiu menininku gyvai, dėl to man tas mūsų mugės formatas labai patinka, nes yra ta galimybė. Tiesiog eini per mugę ir gali kiekvieną menininkui paspausti ranką, pasitirauti apie jo kūrybą, pasidomėti. Ir tu, kai išklausai menininką, jo darbą pamatai visai kitomis akimis, jis tau sukelia kažkokią emociją ir tą emociją tu ir nori parsinešti namo. Tai paveikslai turi sukelti emocijas tam tikras. Tai irgi labai įdomu, kad na, turbūt populiariausia ir dažniausiai mes perkame tokį meną, kuris mums yra gražus, estetiškas, o tarkim, vat, bendraujant su meno kolekcionieriais, labai jų tarpė irgi yra gaju pirkti, pavyzdžiui, meną, kuris sukelia jiems neigiamas emocijas, erzina, nes jie tada irgi vyksta kažkokie vidiniai procesai. Tai manau, kad man renkantis kūrinį yra labai svarbu ta emocija, kokią man sukelia tas vat, meno kūrinys.
Va čia įdomus klausimas. Mokyklose mokiniai yra skatinami teksto suvokimo analizės ir panašių dalykų. Ir vienas iš uždavinių būna toksai, na, išaiškinti, ką norėjo autorius pasakyti. Bet man kyla klausimas, ar autorius visada nori pasakyti, ką nors pasakyti per savo meną? Jums teko bendrauti su meno kūrėjais. Ar jie koduoja tenai žinutės, ar tai yra tiesiog ekspresija?
Dažniausiai visgi turbūt yra kažkokia, ne tai kad koduoja, bet yra kažkokia mintis ir tas ir nustebina ir tą ir raginu žmonės daryti, atėjus pabendrauti, pasidomėti, nesakyti ten nesuprantu meno, bet pabandyti iš tikrųjų paklausti, pasidomėti apie ką tas yra kūrinys ir tu tą kūrinį iš tiesų pamatai visai kitomis akimis ir jis gali labai nustebinti, kai tu sužinai kokia to kūrinio mintis, istorija. Ir tai vėlgi netgi paveikslo vertinime yra labai svarbi ta paveikslo istorija, žinot, apie ką tas kūrinys, kas jame pavaizduota.
Ar būna prie paveikslo pridėta, pavyzdžiui, kad apie ką yra pasakojama šitam paveiksle, tokia va, ta būtent istorija, ar ją tik tai gali iš autoriaus išgirsti?
Be abejo, būna taip ir katalogai, kai leidžiami, gali būti. Visko būna, pavyzdžiui, irgi vienais metais ir šiais metais beje dalyvauja Adolio Jono Krištopaičio atstovė, tai irgi vienas iš jo kūrinių, sakykime, žodžiu, darant tam tikrus paveikslo tyrimus, buvo atrasta, kad po tuo kūriniu yra dar kitas kūrinys, kuris buvo ieškotas ir žodžiu, jie atrado tam tikrų prietaisų pagalbą užpištas ant viršaus, tai tie paveikslai iš tikrųjų kalba kartais, nu, tiek daug gali pasakyti, tik vat reikia pasidomėti.
Koks tikslas užtapyti paveikslą? Ta prasme, jisai nepatiko ir jis panaudojo tą pačią drobę, ar čia yra, kaip sakant, paslaptis kažkokia?
Gali būti, gal apsaugoti norėjo, gal nepatiko tam kartai dar, gal neturėjo, žinot, irgi būna iš Afrikos parvežę nutapytus kūrinius tiesiog ant durų, nes jie neturi tų drobių ir galimybių kartais, bet ateina kažkoks įkvėpimas ir nutapo, tarkim, net ant durų ir netgi tokius kūrinius parvežę ir parduodami jie tikrai aukcionuose ir visko būna tikrai, ne.
Minėjot kolekcininkus, pagal ką Lietuvos kolekcininkai renkasi, kokios yra tendencijos, ta prasme, pagal vis tiek kolekcija, tai turėtų atspindėti kažkokią tai mintį pagrindinę, ne? Tai vat kokios tos yra mintys pagrindinės arba tendencijos, pagal ką yra renkamasi paveikslai?
Tai čia turbūt nelabai galiu atsakyti tą klausimą, bet manau, kad jeigu taip bendrai abstrakčiai atsakius, tai labai vėlgi įvairios, nes visų skoniai yra skirtingi ir vėlgi pakartosiu tuos pačius svarbius dalykus, tai kas sukūrė, ką norėjo to darbu pasakyti, formatas, technika, yra kas, pavyzdžiui, kolekcionuoja tik abstrakčius kūrinius arba ten tam tikras skulptūras iš tam tikrų medžiagų pagamintas arba būtent tarkim, yra ganėtinai populiarūs rinkoje darbai, kurie kalba apie rasių skirtumus, apie tam tikrą ten lyčių lygybę, tai visa tai, kas galbūt yra ir šiaip aktualu, atsispindi ir mene.
Gerai, turime skirtingus pirkėjus meno, aš teko girdėti, kad vienas iš stipresnių pirkėjų yra būtent juridiniai asmenys arba ofisai.
Taip.
Tai Lietuvoje irgi ta mada plinta, ta prasme, kad ofisai darosi galerijomis.
Taip, iš tikrųjų smagu matyti, kad Lietuvoje tie ofisai tampa tokie, sakykime, modernus ir juose tikrai yra meno kūrinių tiek valstybinėse įstaigose, tiek privačiose įmonėse. Ir ta tendencija yra ir netgi yra toksai noras turėti autorinių kūrinių, o ne plagijuotų kopijų kokiu nors. Tai smagu matyti iš tikrųjų, kad ta tendencija taip yra.
Tai kas didesni pirkėjai? Ofisai ar žmonės tiesiog?
Tai vėlgi ofiso aplinkos yra didesnis, tai turbūt galima sakyti, kad tas pirkėjas daugiau kūrinių nuperka galbūt negu fizinis asmo, bet vėlgi čia tų analizų mes nesam darę, tai negaliu tiksliai atsakyti, turbūt kartais, žinot, atrodo vienai, bet atlikus tam tikrą analizę, tie rezultatai visai kitaip pasirodo.
Mhm. Kaip mes atrodom pasaulinėme mastelė? Ta prasme, at mūsų galerijos, parodos, mugės, Teko užsienį lankytis?
Tai be abejo, lankausi yra ir Švedijoje Affordable Art Fair ir ta pati Venecijos bienalė, kur irgi Lietuvos autoriai dalyvauja. Tai vėlgi bendra meno rinka kartu su antikvaru yra apie 64 milijardai. Tuo tarpu Lietuvos rinka yra faktas, kad žymiai mažesnė.
Tai apie dydį, taip, žymiai mažesnė, bet pavyzdžiui, na, patys formatai išraiškos, ar jos yra tokios pat kaip užsienyje, ar pat pavyzdžiui, na, į mūgę atėjus mes galime tikėtis pasaulinio lygio pasiūlymų, arba ar tai yra, na, mūsų kažkokie formatai, sukurti formatai?
Kalbant apie Lietuvą, tai faktas, kad yra labai daug pripažintų autorių, nes vėlgi tokiose renginiuose kaip Venecijos bienalė, tai dalyvauja patys talentingiausi pasaulio autoriai ir tarp jų ir lietuviai. Tai faktas, kad mes turime labai daug profesionalių menininkų. Mūsų mūgė labiau gal yra orientuota į tokį asmeninio ryšio mezgimą tarp menininko ir kultūros vartotojo. Daugiau gal dalyvauja menininkai, kurie patys pristato savo kūrybą, kurie dar tik pradeda, bet yra perspektyvus. Be abejo, mes turim ir nacionalinių premijų laureatų, kaip Violeta Bubelytė, kaip pavyzdys šių metų. Laureatė, bet tai turbūt nėra tokio kalibro, apie kurį klausite.
Klausimas toksai, aš anonse apie laidą parašiau. Menas yra saviraiška ar verslas?
Taip.
Gal galėtumėt atsakyti į neatsakomą klausimą, ko gero?
Tai atsakyčiau, menas yra saviraiška ir menas yra verslas. ir ta forma, bet
kiek daugiau, vat, pavyzdžiui, tarp menininkų, nes vis tiek per televiziją, per radiją mes girdim menininkus ir jie kartais, na, gal sakyčiau, demonizuoja, sakykime, tą verslo pusę, kaip yra dabar.
Taip, tai vėlgi meno rinka dažnai vadinama neįkainojama, nes turbūt kai kuriems kolekcionieriams ar net kūrinių autoriams tie kūriniai yra tokie brangus, kad jie nesutiktų jokius pinigus parduoti tų kūrinių.
Klausimas tada kitoks. O galima nusipirkti, pavyzdžiui, rinkoje Čiurlionio kūrinių?
Tai vėlgi reikėtų domėtis aukcionas, aš ties tuo gal mažiau dirbu, tai negaliu taip tiksliai atsakyti, bet be abejo yra daugybė meno kūrinių, kurie priklauso muziejams, tam tikroms kolekcijoms ir jie nėra parduodami.
Mhm. Ekskursijos. Kiek, pavyzdžiui, kalbėjom apie vyresnio amžiaus žmonės ir jaunimą, bet mane domina, kiek, pavyzdžiui, to tikrojo jaunimo, tai yra to iki 18 metų moksleivių, pavyzdžiui, lankosi?
Mugėje,
taip.
Tai, kaip minėjau, kadangi vyksta tos ekskursijos, tai dalyvių yra nemažai, bet vėlgi jie ateina į mugę gal dar tik lavinti skonį, sužinoti kažką daugiau, praplėsti savo kultūrinę akiratį, kas yra irgi labai labai svarbu.
Jaunimas, kuris ateina, jos atveda mokyklos, atveža organizuotojai ir jie patys eina?
Dalis atvyksta kartu su mokytojais ir klasiokais, o kiti, vienas kitas pasitaiko, kuris ateina ir pats irgi vėlgi tą jaunimo sąvoką plati. Jeigu mes kalbam apie moksleivius, tai gal daugiau jie ateina visgi per ekskursiją su mokytojais. Jeigu mes kalbame apie apskritai jaunimą, tai taip, daug jaunimo ateina ir domisi ir apskritai turbūt Lietuvos jaunimas yra labai, labai šviesus žmonės ir jiems tai yra įdomu.
Namuose. Minėjote, kad jūs turite namuose meno kūrinių. Kaip jūs rekomenduotumėt rinktis namams kūrinius? Tai yra pagal savo asmenį kažkokį skonį ar kažkokį tai yra standartai, pavyzdžiui?
Man labai patiko Skerstono pasakyta mintis, perfrazuojant jo žodžius, kad reikėtų rinktis tokius kūrinius, į kuriuos norėtųsi žiūrėti ir žiūrėti vėl kelis kartus per dieną, tai turbūt reikėtų rinktis tokį kūrinį, kuris paprastai tariant yra gražus, malonus, akiai džiugina, žmonės renkasi kūrinius, kurie juos arba ramina, arba kaip tik energizuoja, gerai nuteikia ir panašiai. Tai ir reikėtų vadovauti savo tuo vat vidiniu estetikos pojūčiu, Bet kas liečia aišku kūrinio kainas, tai pravartu pasikonsultuoti su meno kūrinių ekspertais, menotyrinkais, kultūros vadybininkais, nes jie tikrai tą išmano, bet šiaip renkantis kūrinį, tai reikėtų vadovautis ir savo tos estetikos suvokimu.
Ar yra konsultantai, kurie, pavyzdžiui, padeda tai padaryti, pasirinkti?
Be abejo, tai dėl to kūriniai dažniausiai ir yra parduodami per galerijas, per kultūros vartotojus, nes būtent jie ir užtikrina tą patikimumą.
Kaip tai vyksta galerijos, ta prasme, konsultuoja žmonės, kokį tavo paveikslą reikia nusipirkti, jie ateina į namus?
Gal į namus, ne, beje, yra dabar populiari ta funkcija ir mūsų platformoje, kad gali atsiųsti savo namų nuotrauką, išsirinkti kelis paveikslus ir juos pasimatuoti ir žodžiu, mes galime suprojektuoti tą vaizdą, kaip atrodytų tam tikras paveikslas namuose. Bet yra tokių, kurie taip, arba žino kokio nors iš kelių autorių rinkos, arba negali apsispręsti tarp kelių kūrinių, arba tiesiog nori kokio nors kūrinio, bet nežino kokį pirkti. Tai vėlgi tada tas kultūros vadybininkas yra geras konsultantas, kuris gali padėti tą kūrinį išsirinkti.
Gabija, kaip rinkos profesionalas, kiek dažnai žiūrite į savo kūrinius, kuriuos turite nusipirkę? Sakėt, ar reikia dažnai norėti žiūrėti?
Tai kiekvieną dieną, žinot, ar tai valgai, ar atsikeli visur to, tie kūriniai kaip ir supamus.
Bet vis tiek matai dar jį, dar po metų, po dviejų, po trijų, jisai matosi?
Matosi ir būna netgi kaip tik kažkaip kitaip jį pradedi matyti, nes tas kūrinys kiekvieną kartą prie skirtingo apšvietimo atrodo vis kitaip ir tikrai gylio gal daugiau atrandi jame ar kažkokių dar nepastebėtų potėpių, tai labai labai įdomu su tais meno kūriniais namuose yra ir įdomu žiūrėti juos. Ir...
Gerai, laida eina į pabaigą, liko paskutinė minutė. Tradicinis mano laidos klausimas, bet nesusijęs su menu. Kokį automobilį Gabija vairuoja, būdama menininkų atstovė?
Pilka.
Pilka.
Pilka. Kaip dar galiu atsakyti?
Tai dar geriau galima pasakyti pilkas dyzelis.
Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz. Gerai. Laida pasibaigė. Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Ir šiandien su manim apie pilką Mercedes-Benz ir meną kalbėjo Gabija Lidytė, meno mugės organizatorė. Ačiū, Gabija, kad atvykai.
Ačiū.